لو انت مرتبط بواحده وبتلاقيها في كل مشكله تحصل منكو تيجي تقول لك انت دايما منكد عليا، انا ما شفتش معاك يوم حلو، ديت عمرها ما حبتك، دي انانيه، ما بتحبش الا نفسها ومصلحتها بس، ما تفتكرلكش اي حاجه حلوه انت عملتها عشانها. ولو واحده تانيه شارياك وبتحبك هتقول لك نقعد نحل المشكله، انا عمري ما هنسى الحلو اللي انا عشته معاك، دي امسك فيها عشان ما بتنساش اي حاجه حلوه عملتها عشانها، دي بنت اصول وخارجه من بيت شبعان. اقول لك على حاجه اخيره، محدش هيموت لو ما اتجوزش، بس خلي بالك انت ممكن تموت الف مره لو اتجوزت جوازه غلط، واخد بالك؟